ККО нүкте кейзет сіздерді онлайн олимпиадаға қатысуға шақырады.
Қатысу түрі онлайн. Сұрақтар саны 15. Өткізу мерзімі күн сайын. Қортынды олимпиада тестін жібергеннен бастап 1 минут ішінде шығарылады. Қатысу тәртібі. Бірінші, олимпиаданы таңдаңыз. Екінші, олимпиада ережелерімен танысыңыз. Үшінші, тапсырыс беріңіз. Төртінші, төлем жасаңыз. Бесінші, төлем жарнасын жеке парақшаңыз арқылы растаңыз. Алтыншы, олимпиада тестін жеке парақшаңыз арқылы жүктеп алыңыз. Жетінші, тестті орындаңыз. Сегізінші, жеке парақшаңыз арқылы орындалған тест жауаптарымен қатысушыларды енгізіңіз. Тоғызыншы, дұрыс толтырылғандығын тексеріңіз. Оныншы, нәтижесін шығарыңыз. Және ең соңғы, диплом немесе сертификатты алыңыз. Орындар ұпай санына байланысты белгіленеді. 70 пен 100 аралығындағы бал жинаған қатысушылар жеңімпаз болып табылады және 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі диплом иеленеді. 70 балдан төмен жинаған қатысушылардың барлығына қатысушы сертификаты беріледі. Олимпиада талаптары. Тест жұмыстарын орындау уақытын координаторлар белгілейді. Қатысушыларға 15 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы ұсынылады. Әрбір сынып бойынша оқу бағдарламасының ерекшеліктері ескерілген. Жетекші куратор өз еркімен қиындық дәрежесін таңдай алады. Назар аударыңыз. Марапаттау құжаттарының шынайылығын тексеру үшін нәтижелер бөліміне өтіп, құжат номерін енгізу қажет. Орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. Төлем жасалғаннан кейін олимпиадаға қатысудан бас тартсаңыз да жарна қайтарылмайды. Егер сіз олимпиада нәтижесімен келіспесеңіз, kko.kz сайтындағы жеке парақшаңыз арқылы апелляцияға бере аласыз. Марапаттау. Барлық қатысушыларға электронды сертификат немесе диплом беріледі. Олимпиада жеңімпаздары 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталады. Сертификат пен дипломды kko.kz сайтындағы жеке парақшаңыз арқылы жүктеп алуға болады. Ұстаздар мен координаторлардың педагогикалық еңбектеріне алғыс білдіру мақсатында kko.kz сайты мен келесі марапаттау бекітілген. Олимпиадаға бірден 5 оқушы даярлаған педагогтарға kko.kz сайты атынан алғыс хат беріледі. Қатысушыларға көмек көрсету WhatsApp арқылы жүргізіледі. WhatsApp номері 7-707-708-0030. Қоңырау қабылданбайды, тек WhatsApp арқылы сұрақтар қойылады. Сұрақтарға 30 минут ішінде жауап беріледі. Біздің электронды почтамыз mail.kko.kz@aygulak.gmail.com. ВКонтактедегі адресіміз kko.kz. Қатысушыларға көмек көрсету орталығы таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 6 аралығында қызмет атқарылады. Құрметті қатысушы, сұрақ жолдаған кезде тапсырыс нөмірін және сұрақты түсінікті жазуды өтінеміз. Онлайн олимпиадаға қатысып, өзіңіздің біліктілігіңізді арттырыңыз.